Divas trešdaļas Latvijas ģimenes ārstu ir pirmspensijas vai pensijas vecumā, jo īpaši liela problēma ir reģionos, kur nopietni trūkst jauno speciālistu, kas būtu gatavi pārņemt pieredzējušo ārstu prakses. Tā atzīmē Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas viceprezidents Ainis Calps, norādot, ka Latvijā ģimenes ārsti strādā visintensīvāk Eiropā. Pērn visā valstī speciālisti snieguši vairāk nekā 5,8 miljonus klātienes konsultāciju un 2,5 miljonus reižu palīdzējuši attālināti. Taču laukos pacientiem jāņem vērā, ka mājas vizītes ģimenes ārsti vairs nespēs veikt tādā apjomā kā agrāk.
Attīstītākās un pat bagātākās Eiropas valstīs ir tā, ka tiek rasti risinājumi, lai pacientu transportētu līdz ģimenes ārstam. Protams, ir atsevišķas saslimšanas, ir tiksim, pacienti ar kustību traucējumiem, kur vajadzības gadījumā mēs, protams, nodrošinām vēl joprojām pakalpojumu mājās, bet šis pakalpojums principā ir kāpeniski aizējoši, un te ir gan vietējām pašvaldībām, gan valstī kopumā, gan sociāliem dienestiem ir jādomā, kā mēs nodrošināsim šo loģistiku ilgtermiņā.
Ģimenes ārstu darba apjomu dēļ pacientiem jārēķinās, ka ārsts nevienmēr varēs būt klāt. Ir citi komandas locekļi, kas slimniekam varēs palīdzēt. Tā norāda Calps, skaidrojot, ka piemēram Jelgavas novadā, atsevišķās ārstu prakses vietās, ģimenes ārstus nevar atrast pat mēnešiem ilgi.
Un šeit tas redzējums ir un risinājums īstenībā ir gana vienkāršs. Tas ir finansējums. Nekas cits efektīvāks nav atrasts, ja mēs paskatāmies uz Skandināviju, kur šī teritorija iesniedzās dziļi ziemeļos, tad, lai tur piesaistītu darbiniekus, tur ir atalgojums 2-3 reizes un pat vairākas reizes lielāks nekā, pieņemsim, galvaspilsētā. Un tādā veidā mēs varam cerēt, ka kolēģi vismaz uz zināmu laiku būs gatavi pilnībā mainīt savu dzīvesveidu un pārcelties uz tālākam tādiem pierobežas apvidiem.
Ģimenes ārstu nopietnam trūkumam piekrīt Latvijas pašvaldības savienībā, taču organizācijā nevarot iedomāties, kā bez mājas vizītes varēs iztikt. Turpina Ilze Rudzīte, organizācijas padomniece veselības un sociālajos jautājumos.
Droši vien gulošu pacientu pašvaldība neattransportēs līdz ģimenes ārsta praksei, lai nodrošinātu pacienta vizīti. Protams, var samazināt mājas vizīšu skaitu, plānojot tās pie varbūt kaut kādām atsevišķām pacientu grupām, bet manuprāt jau šobrīd tas tā notiek, bet vispār atteikties no mājas vizītēm, nu, es vismaz šobrīd nesaredzu, kā tas ir iespējams.
Ģimenes ārstu mājas vizītes valsts pilnībā apmaksā piemēram bērniem līdz pilngadībai, pirmās grupas invalīdiem un pacientiem, kuriem nepieciešama paliatīvā aprūpe. Savukārt 2,85 eiro līdzmaksājums ir piemēram senioriem virs 80 gadiem un pacientiem ar gripas saslimšanu gripas epidēmijas laikā. Veselības ministrijā norāda, ka izmaiņas pagaidām nav plānotas. Tas nozīmē, ka valsts arī turpmāk plāno nodrošināt ģimenes ārstu mājas vizītes. Viktors Demidovs, Latvijas Radio.